Türkmenistan'da internet bevodini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anyň Gurban. Ukrayna güýçleri Günnogor Donetsk sebtinde ýene de Rus goşunlarynyň eden täze hüjümlerini ýerine serpikdirdi. Moskwa bu ýerde Bahmut we Avdiivka uğurlar boýunça hüjüm edýär diýip Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby 10 noýabrda aýtdy. Şu aralıkta Abasa'nın yokor dereceli generali bu ursun Ukraynalıları çektiren umması ulu muktardaki pidaları ve görköden ağır vurgular var da duyduruş verdi. Ukrayna güçleri 10. Noyavr'da gün ortadaki Mikolaev sevtinde yerleşen stratejik şehri. İsni Hürivkani adat edenliklerini, iğrini alınlıklarını aittiler. Ukrayna eskerlerinin şehri adat edişini görködeyen videolar hem sosyal vormlarda hem milli televizyonda de görködüldü. Bir Donetsk sevtindeki Rus hücumlarının iğrini serpiktirleyen vaktinde vardı. Günnogorda varyan gadaplı sövüşlerin arasında Orsiyetin korunmak ministeri Sergey Shoygu, Rus koşullarının bölüklüğün basılı varlığından Kherson sevtinden, Dnepr'ın Günvatar kenarındaki yerlerden iğre çekilmeklerini buyurdu. Bir Moskva'nın, Ukrayna'nın Günörtü Günnogorundaki sövüş meydanına yüzveyiz olan sonku ve görünötün şovsuzluklarından asaret ediyor. Ukrayna osunu Donetsk gülen bilelikte Ukrayna'nın Günnogorundaki Donbas sevtinde diyen Luhansk'ta hem Rus hücumlarını iğrına serpiktirenliğine aitti. Rus güçleri raketa ve hava darbalarını ulanıp Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Mikolaev, Sumy ve Kherson sevitlerine 30'dan uğrak ilatlı nokodi oku tuttu deyip harvalara aitti. Amerikan generali birleştirilen serkerdeler istavının başlığı Mark Milley 9. Noyavr'da bu uruşta 100 bin Rus ve 100 bin Ukrayna eskerinin öldürülen dünyada yaralananlığını öne sürdü. Bu kadreçenli günvatarlı resmi tarafından öne sürülen en yukarı yetki hasabı olya. 9. Noyavr'da New York'ta geçirilen bir çarede çıkış eden milli çaknışıklar arasında kalmak gülen uruş vaktinde 40 bin tegoroğu parahat yasayıcının ölen olmağının mümkünlüğünü hem öne sürdü. Bu çaklamaları karşısız yağdayda tasdiklap olmaya. Kiyev hem, Moskva hem öz hatarlarına kelak olan adamların sahanını serisi apırlık gülen korap saklaya. Moskva'nın sentyabr ayında veren sonku mağlumatını vura. 24 fevralda başlanan konfliktten beri Orsiyetin 5937 sani esker öldürüldü. Ol yerde ağır dolu metsörde ezir çekildi. Adam horlu gollu deyip millaytdı ve bıçaklısının 15 milyondan 30 milyona çenli aralıkta bozkunun örödönlüğünü hem sözüne koştu. Birleşen Milletler Roması Ukrayna'dan Orsiyeti hem koşmak gülen bütün Avrupa oyuncu 8 milyona golay adamın bozkun hükmününe hasabı arnanlığına etti. Ama bu sahan öylerinin kaçmağı mezur olan, yönü Ukrayna'da kalan içerki bozkunları ölçüne almaya. Orsiyetin korunmak ministeri Soygu'nun Kherson'un iyide çekilmek varada veren buyruğunu nazarda tutup, Amerikan generali Milli başlangıç korkuzcuların Orsiyetin iyide çekiliyenliğini anladiyenliğine etti. Yönül bir işin tamamlanmağının bir neme vakt alacaktığını hem sözüne koştu. Harbi analitiklerin köpüsünün fikrine göre, bölüklüğün basılı varlığından ve sentyabrda anneksiye edilenliği aydıran 4 Ukrayna sevitinin arasında Kherson en mühim sevit hesaplanıyor. Bu sevit Ukrayna'nı Rusya tarafından anneksiye edilen Kırım'a birleştiren Yeketak, Kuryer yoluna ve Ukrayna'nı iki bölüyen Dnepr deryasının uzalayan yerine gözükçülük etmek mümkünçülüğünü veriyor. Kiev, Rusların İyide çekilmek varadak havarını sühülü varadı ve Rus güçlerinin belli bir bölüğünün Kherson şehrine saklanıp kalanlığını. Şeyle de bu sebepte tədi koşmaça güçlerin iverleyenliğine etti. Ukrayna prezidentinin ulu genişçisi 10. Noyavr'da Moskva'nın Kherson'u ölüm şehrine övürmek isleyenliğine etti. Mikhail Padalyok ortiyeti şehirde kvartiralardan başlap kanalizasiya çenli ähli dadi minalamakta ve Hersoni Dnepr deryasının anırtından topa tutmağı meyilleştirmekte ayıpladı. Moskva Padalyok'un aydan sözlerine herlikçe hiç bir reaksiya bildirmedi. Onları iyide çekilmek için bir kuhun gerek olmadı. Bu işleri deryanın gün ortasında çekmek için bir neçe gün, hatta bir neçe hepte gerek olur deyip Amerikan generali milli ortiyetin Dnepr deryasının demirgazgınlaki yerlerde 20 minden 30 min içenli eskerinin bağırdığını çak etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlak bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü giplesimizi devam ettiriyariz. 9. noyabrda Livabda adı taklardan hem has giyingerimli mecburi paxta yığımı geçirildi. Sevite yağın yağışlardan son duydansız urnulan bu mecburi çare katnaştırılanların arasında 2 yıl tövere paxta çekilmedik medicina işgarları hem vardı. Bu, görünüşünden hovlukmaç kurunulan köpçülüklerin mecburiyetin tevapları düşündürülmese de, azatlık, çek çekin paxtanın tölü tevapli, potroçlar ve hakkını tutulan işgarların arasında davanın yüze çıkandığını, sonkuların hem paxta yığmaktan boyun açırıp, kovaçı meydanlarını terk edendiğine haber veripti.
Bu, duydansız paxta yığımı köpleri hayran alırdı. Sebebi, sonku yıllarda güydün bu vaktlarına büccetçiler her kıyal derecede köpçülüklerin meydana uğradılmanlı. Üstesinde de önkülör yali öz ornuna başka bir yerini hakkına tutup uğratmaya hem mümkünçülük verilmedi.
Deyip Türkmen Avatlı Bilim İskari gurrun verdi. Onun sözlerine göre 9. noyabrda irden muallimlere tapaklarını 11'e çelini okudup, sonu bilen de 11.30'da İse gelen libaslarında günü paxta meydanlarına gitmeli diye tavsırılıptır.
Paxta meydanına bir yali başka da yüzlerce, belki de minlerce devlet işgari getirilipdir. Bir yerde yıldız, energetika, şehir, yaltılık, telefon kullukları yali devlet edaralarıyla birlikte adatça paxta uğradılmayan sağlık işgarlarını, sağlar varlarındaki enekeler hem görmek oluyor.
Deyip anonim mağlumat veren söhbetesimiz nıktadı. Ol hakimliğin vekillerinin getirilen büccetçilere hayvada atıp, paxta yığmağı mecbur edendiklerini belledi.
Hakimliğin vekili meydanlara aylanıp, hamala kullarına yüzlenen yali bolun, paxta yığın, çalt bolun deyip kıykılıklayardı. Bir kolayda sevte yağan yağınlardan son coyaların palçıktığını, ayak üstünde durup bolmayanlığını düşünürcek olsakım, 30 yaşlarının akı resmi pehlinin kaydarı hallerli. Ol sesine hasan bağıt verip size yığın diyen, bulmasa işleyen yerine de siz arada havar veririnip yumruğunu ulayardı.
Deyip 35 yıllık muğulliyimlik iş tecrübesi olan sökbetleşmez nıktadı. Ol ikindin saat altılarda özlerine meydandan gitmeye ruhsat verilendiğini, sol bir vaxta iş livaslarının ayak kaplarının dağılanandığını hem sözüne koştu. Noyabr ayının ikinci yekşenbe günü belliniliyen hatıl toyunun ünyanı geçirilen bu, adattakılardan hem has giyingerimli, köpçülükleyin mecburi paxta yığımının tevapları aydınlaştırılmayar. Levavın ve velayetin değişli etraplarının hakimlikleri azatlığın bu varadak sorularını cevapsız koydular. Emma Levavda Şüheptanın başında gelen yağının iyiyanı geçirilen bu mecburiyet, Qonşu Mari velayetinde yağışların neticesinde paxtanın çiğalmağı tevapli, potroçlar ve hakkını tutulan işgarların arasında dören davanın iyiyanına kavat geliyar. Yatlıttık marda kabırçımız paxta yetiştiren dayhanların büccetçilerin ornuna geliyen günlükçüleri, çiğalın paxtanın ağrımının emeli yağdayda artyandığı tevapli, yığılın qovuçanın her kilogramını tölen pullarını berip bilmecektiklerini, aydandıklarını belläpti. Emma büccetçiler tarafından gündelik 30-40 manada hakkını tutulan adımlar, yığılın 60 kilogram paxta üçün 10-15 manat ağırlığında kazanç edyendiklerini, bu pulların hem dine yol harajatlarını yapmağa yetkendigini aydıp, paxta meydanlarını terk ediptiler. Sol bir vaxta Levavın hakimiyetlerinin hem yağının iyan hakkını tutulan işgarlar bilen dörep bilecek meselelerden huvatir edip, büccetçileri adeta akısından has köp sağında paxta meydanına uğradandığını resmi yağdayda tasdikladıp, ýa inkär etdirip bolmady. Adam hukuklaryny gorap çykýan edýän halkara guramalar Türkmenistan hökümetini paxta önümçiliginde mezburi rahmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Türkmenistan bulara resmi reaksiýa bildirmeýär. Bu ýyl Türkmenistanda 580 000 hektar meýdandan 1 million 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen raýaty Norberdi Badarow Stambulyň Tuzla sewtindäki deportasiýa merkezinden boşadyldy. Sosial ulamlarda Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny ýeti tanqidleýän Badarow tutsaklykda 10 gün geçirdi. Aktivist saklanmagynyň we boşadylmagynyň jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanowa gurrun berdi. 34 yaşlı aktivist Norberdi Badarow 8-nji noýabrda Stambulyň Tuzla deportasiýa merkezinden boşadyldy. Onuň sözlerine görä, ol deportasiýa merkezinde geçirilen nowatdaky soraq edişlikden soň çykarylypdyr.
Memur görüşmesine soň kezek ýapanda düşündirip aýtdym, men aktivist, men Türkmenistana barsam janym howp astynda, meni basmaktan geçip meni öldürýärler, ýok edýärler. Ejem atama görkezmeler, ejem atama agla diýerler diýen soň, ulary kömek etdi. Türkmenistan hükümetine geçirilmem, beni şöhreden boşattılar. Saat koyverende, saat 3'lerde mi, 10-20'de mi, şu yalı koyverdiler.
Deyip Badarow gurrun berdi. Aktivist 29-njy oktýabrda Stambulda köçede saklandy. Ol akşam saat 8 töwereге tutsak edilenligini 3 günläp polisiýa merkezinde bolanlygyny soňra Tuzla deportasiýa merkezine geçirilip, bir hepde şol ýerde saklananlygyny gurrun berdi. Aktivist özüniň basyşlaryň tutsaklykdan has öň başlananlygyny aýdar. Ol bir hepde töwereге ýygyrlamalara sezewar bolanlygyny hem özüniň tutsak edilejekdigi barada birnäçe gezek duýduruş alanlygyny gurrun berdi. Sosial mediada Nurmurat Badarow ady bilen tanalýan Norberdi Badarow Türkmenistanyň hökümetini häzirki we öňki prezidentleri tanqidlap ýeti çykyş edýänleriň biri. Badarow 2016-njy ýyldan beri Türkiýede ýaşaýar. Türkiýede ýerleşen türkmen aktivistleri 2021-nji ýylyň tomusundan beri Türkiýe hökümetleriniň görülýär edilmedik basyşy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Tonqaýyň dowamında Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagy hasam ýygjamlaşdy. Türkiýe tarapyndan wiza rejimi girdilenden soň ýurtda bi-kanun ýaşaýan migrantlaryň ýagdaýy hasam agyrlaşdy. Her gün türkmen raýatlary türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilýär we deportasiýa merkezine ugradylýar. Norberdi Badarow Tuzla deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň ýagdaýy barada azatlygy şeýle gurrun berdi.
Türkmenistanyň raýatlary Dähile, bular yol bulan oklar. Adamlar kellese ýan bilemin gidip mi bu hökümet zulum edip ahiri bu halkam iýirip mi watandan gidese ýan oklar. Birisi özüni açjak, birisi gitjekden, birisi ýurdunu terk etjek, watandaşlygy aljak.
Deyip Norberdi Badarow aýtdy. Ýurtlaryň arasynda wizanyň talap edilmeýän döwründe 15 ýylyň içinde Türkiýe türkmenistanly zähmet migrantlary üçin esasy ýurtlaryň birine öwrülipdi. Sentýabr aýynda türkmen hökümeti Türkiýeden türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligini giýrizmegi haýyş etdi. Indi Türkiýedäki köp sanly türkmen raýatynyň ykbaly näme belli bolup galýar? Käwirler deportasiýa edilýär. Käwirler belli bir wagtlap tutsaklykda saklanýar we soň boşadylýar. Deportasiýa merkezleriniň dogrulygy bi-kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryň köp bolmagy we ulary Türkmenistana deportasiýa etmek mümkinçiliklerini çäklelige muňa sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýüzlerçe müň türkmen raýaty dokument almakdaky kynçylyklar sebäpli Türkiýede bi-kanun galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä bu ýurtda türkmen 250 000 töwereği raýaty kanun esasında ýaşaýar gararsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun galýan türkmen raýatlarynyň sany ençe mesle köp.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine 9-njy noýabrda häkimetler gara bazardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirdi. Şol bir wagtda azyk söwdegärler soňky günlerde şäheriň söwda nokatlaryna iýmit önümlerini bahalaryna hem döwlet gözegçiliginiň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 gün bäri Türkmenistanyň şäher bazarynyň Günnogor derwezesiniň öňünde valyuta söwdasy bilen meşgullanýan gara bazar söwdegärleriniň ýokdugyny habar berýär. Bir ýyldan gowrak wagt bäri gara bazarda dollaryň alyş-çalyş bahasy 19 manat 70 tenge 20 manat aralygyny durnukly saklany. Şu günler dollary ne satyp bolýar, ne de satyn alyp bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegärler gara bazarda valyuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gödäwçiligi häkimetleriň sewitde aly karytlarynyň bahalaryny arzanlatmak tagallalary bilen ýetirýärler. Gunwatar sewitde häkimetleriň valyuta Dasynyň we azyk karytlarynyň bahalaryny gödäwçiligi güýçlendirmegi Prezident Serdar Berdimuhammedowyň golaýdy hökümet agzalarynyň bayramçylyk günlerini bazarlaryň we dukanlaryň dürli haritlerini üçinçiligini gödäwçilikde saklamagy, bahalaryň ýokarlanmagyna ýol bermeliligi tapşyrmagynyň ýa-da gawat gelýär. Balkanly bir söwda pudunyň işgara Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda şu günler prokuratura we içeri işler idaralarynyň hem-de salgyt gullugynyň işgärleriniň söwda nokatlaryny azyk haritlaryň bahalaryny barlaýanlyklaryny aýtdy. Söwda işgär geçirilýän barlyklaryň prezidentiň azyk haritlaryň bahalaryny gymmatlatmazlyk barada beren tapşyrygyndan ugralýanyny aýdýar. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli söwda işgärleriniň adyny aglamakdan saklanýar. Türkmenistana daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasy 2016-njy ýyldan bäri çäklendirilýär. Bu çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri 3.5 manatlygyna saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alyş-çalyş bahasynyň arasyndaky 5-6 esde töwereg tapawut dowamly saklanyp galdy. Ýöne Türkmenistanda dollaryň gara bazar bahasy pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda 2021-nji ýylyň aprelinde rekord derejelere ýetdi. Şonda 1 dollaryň gara bazar bahasy 40 manatdan geçipdi. Munyň ideýany dollaryň bahasy 20 manat içinin gaýtadan peteldi we bu baha uzak wagtlap saklanyp galdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan Türkmenmaşul söwdegärler soňky aýlarda pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň şol sanly halkara hereket çäklendirmeleriniň gowşadyrmagy bilen dollaryň gara bazardaky alyş-çalyş bahasynyň 20-30 tenge töwereg öz akymlaryny arzanlandygyny aýdýarlar. Şeýle valyuta söwdegärler soňky günlerde gara bazaryň gysylmagy bilen dollaryň diňe önemli adamlara satylýanyny aýdýarlar. Gara bazar söwdasynyň hasy girdilenlik gazanmagy valyuta söwdegärler bilen müşterileriň arasyna araç hyzmatynyň ýüze çykmagyny terýär. Mysal üçin 1000 amerikan dollaryny çalyşmak üçin araçy adama goşmaçy 100 manat bermeli. Gedilen söwdada 1 dollaryň satyn alyş bahasy 20 manat diýip söwdadan habarly bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda habarçymyz Hazaryaka şäherinde häkimetleriň azyk haritlary üçin belliýän täze bahalaryny öwrendi. Onuň maglumatlaryna görä, meselem 1 litrlik aleýine günewakyr ýağı şäheriň söwda nokatlaryny ozal 39 manatdan satylýardy. Häkimetler häzirki wagtda bu önümiň bahasynyň 9 manat töwereg arzanlandyrmagyny 30 manatdan satılmağını talap ediyerler. Qazaqstanda öndürülən unun 1 kilogramı şəhərdə ozal 18-19 manatdan satılıyardı. Dövlət hədirki vaqtı bu unun baxasını 10 manatdan keskitləyərdi bir sevda işgəri Azatlyk radiosunun xabarçısı bilən qurumdaşlıqda itdi. Baxaların dövlət tarafından mecburi arzanlanmağı her nəyəcə alıcıların peydasını da olsa, satıcılar mecburi baxaların öyrləri üçün amasızlıq dörədiyəni unaydarlar.
Satıcı sevdəgərlər mecburi baxalar bilən ılalaşmayarlar. 1 kilogram tüvü kenar bağlarda 35-40 manatdan satılýar. Bu tüwü 1200 kilometrdan gowrak ýol aşyp Lebap vilayatyndan getirilýär. Getirmek hem kyn. Ýollardaky postlara para bermeli. Benzin üçin, ýol üçin çykda jetmeli. Döwlet 10-15 manatdan gymmat bolmasyn diýär. 1 kilogram tüwü satyjynyň özüne tas 30 manada düşýär. 5 manat peýda görmesek bolmaýar. Ýer tölegi hem gymmat.
Diýip bir Balkany söwdegär aýdýar. Bu Şolta azatlygyň habarçysy ýakyn wagtlarda Sewitiň bazarlaryna häkimetleriň ulup barlygy geçirmeklerine garaşylýanyny habar berýär.
Ýakyn günlerde Aşgabatdan geljek ýokary dereceli emeldarlaryň bazarlara aýlanyp bahalary seljermegine garaşylýar. Şolar gelmeden ozal gymmat bahalary kadalaşdyrmak we emeli bolçuluk döretmek maksady bilen vilayet derecesinde hereket ediýärler.
Diýip ýerli söwda işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary sentýabryň ortalaryna Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine uunyň ýumurtganyň paýta ýağynyň durly görnüşdäki mal etleriniň we tow etiniň gyçylygynyň emele geleniňi habar berdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglawasynda ýanyç gyçlygy dowam edip, bu gahatlyk A92 kysymly awtolog benzinine hem baryp ýetdi. Sürüjiler ilata eletirli bolan ýanyçyň hilinin pestigini belläp, ulaglara ziyan ýetirýändigindän şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Marda A95 kısımlı avtolog benzininin gıtçılığından son A92'nin gıtçılığı hem güçlendi vilayetin yanğıç kuyucu beketlerinin ağlavatında bu benzinler taptırmayar. Ekli yanğıç kuyucu beketlerde A80 benzini satılyar.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýagdaýdan habarly Marly ulag sürjüsi aýtdy. Ýatlasak şu aýyň başynda Sewitde habarçymyz Marynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglabasynda A95 kysymly awtolog benzininiň gyçlygynyň güýçlenendigine, onuň diňe döwlet belgili ulaglaryň sürjülerine satylýandygyny habar beripdi. Marly sürjüler häzir ilata 50 litrli bolan ýanyjyň ýagny A80 kysymly benzininiň hiliniň pestigini belläp, ulaglara ziyan ýetirýän diýerler. Olar A95 benzininiň tiz wagtda gaýtadan satylyp başlanmagyna umyt baglaýandyklaryny hem belleýärler.
İlk wada belki benzinleri tapman A80 markly benzini goýmaga kail boldum. Başda ol ulağın içindäki gowy hilli benzin bilen garaşyp, ulağın benzin ýakysynda o diýen ary tapawut duýmadym. Ýöne soňlary irden ulağymy işletjek bolanymda köp aýladyp ýöretmeli boldum. Häzir ulagyň iýski tütde çykarjy turbasyndan güýçli tütde çykýar. Bu näsazlyklar bilen A80 benzinini ulanyp baslanymdan soň 100% bolup basladym.
Diýip başga bir marly sürjü anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk A80 kysymly awtolog benzininiň hiliniň pestigi we ulaglara ziyan ýetirýändigi baradaky öňe sürmeleri ýanyjyň hilini öwrenýän ilmi edaralara ýa-da çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýöne adatlyk bilen 1 noýabrda söhbetdeş bolan ulag sürjüleriniň bir näçesi hem A80 we A92 kysymly awtolog benzinleriniň hiliniň pestigini, olaryň awtologlaryň hereket ketlendirjilerini adatda aksından has tiz wagtda hatardan çykaryandygyny aýdypdylar. Bu aralykda marly sürjüleriň ençemesi polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işärleriniň ulaglary saklap, olaryň iýitki tüsde çykarjy turbalaryny barlamak işlerini hem güýçlendirendigini aýdýarlar.
Yol polisiýasy tüste çykarjy turbalara ýörite enjam töküp onuň howany hapalaýandygyny ýa hapalamaýandygyny barlaýarlar. Enjamyň nädip işleýändigine polisiýa işgärleri de düşünmeýär. Olar enjam ulagyň howany zaýalaýandygyny görkezýär diýip 100 manat jerime ýazjak diýerler ýa-da 50 manat para sorýarlar.
Dip sürücü belledi. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gödövçülüğündeki medya seri işteleri Sewitde emele gelen benzin gıtçılığı ve onun sebepleri varada düşündürüş ya mağlumat vermeyerler. Adatlığın bu varada Mari'nin hakimliğinden Türkmen Hime ve Türkmen Nevit devlet kanserlerinden komentari almak seynanışıkları hem başa varmayar. Yurdun dürlü sevitlerinde sonku 4 ay uğrak vaat veri yitileşen benzin gıtçılığı varadaki mağlumatlar yanıcın daşarı yurtlara satılandı. Hakda devlet gödövçülüğündeki meze seri işlerinde ve yarım resmi hükümetçi neşirlerde havarların iyidigderli çap edilen mahalına kabut geldi. Hükümetçi ve devlet gödövçülüğündeki neşirler 24. oktyabrda bahası 50 milyon abaşa dolarına kolay ve 17. oktyabrda bahası 18 milyon abaşa dolarına kolay benzinin Azerbaycan'a, Oğanistan'a ve Özbekistan'a eksport edilendiğini havar verdiler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.